Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 28-aprel yakshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston mustaqillik yillaridan buyon o'zining ilk energoobyektini qurmoqchi. Dog'istonda xizibchilarning aksiya o'tkazishlariga yo'l qo'yilmadi. Afg'onistondagi aviahalokatda NATOning 3 askari nobud bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston mustaqillikdan buyon o'zining ilk elektr stansiyasini qurmoqchi. To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi deb nomlanajak bu obyektning quvvati 900 megavatt bo'lishi. Qiymati esa 1 milliard dollarni tashkil etishi ko'zda tutilgan. Bu haqda prezident Islom Karimov juma kuni Andijon viloyat xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqariga sessiyasi chog'ida bildirgan. Karimovga ko'ra, bu strategik loyihaning amalga oshirilishi Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojlarini qoplabgina qolmay, bu hududning rivojlanishida muhim rol ham o'ynashi kerak. Dog'istonning Qizlar shahrida politsiya Hizbut Tahrir partiyasi vakillarining aksiya o'tkazishiga yo'l qo'ymadi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada taqiqlangan tashkilotning bir guruh a'zosi shaharga o'z bayroqlari bilan kirishga uringan. 25 ta avtomobilda ketayotgan hizbchilardan 12 kishi qo'lga olingani aytilmoqda. Qator mamlakatlarda ekstremistik tashkilot sifatida taqiqlangan Hizbut Tahrir partiyasi faoliyati 2003 yilda Rossiyada ham Oliy sud qarori bilan man etilgandi. Rossiya Suriyadagi urush asnosida kimyoviy qurol qo'llanishi mumkinligi to'g'risidagi ma'lumot bu mamlakatga xorijdan qo'shin kiritilishi uchun bahona bo'la olmaydi degan fikrda. Bu haqda shanba kuni Livan poytaxti Bayrutga borgan Rossiya Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Mikhail Bogdanov bildirdi. Kecha Suriya axborot vaziri Omron Az-Zohbiy G'arbning Suriya armiyasi tomonidan isyonchilarga qarshi kimyoviy qurol qo'llanish haqidagi taxminlarini ochiq-oshkor yolg'on deb atadi. Juma kuni AQSh prezidenti Barak Obama Suriyada kimyoviy qurol qo'llanishiga oid har qanday hodisa Vashingtonning bu mamlakatdagi ziddiyatga munosabatini tubdan o'zgartirib yuborish haqida bayonot bergandi. So'nggi kunlarda bunday taxminlar borligini aytgan britaniyalik va amerikalik rasmiylar mazkur hodisa hali tekshirilishi lozimligini urg'ulagandi. Ukraina prezident huzuridagi AF komissiyasi sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoni AF qilishdan bosh tortdi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha komissiya o'z pozitsiyasini Timoshenkoga nisbatan qo'zg'atilgan barcha jinoyat ishlarini tekshirish hali nihoyasiga yetmagani bilan izohlagan. Komissiya qarori faqat tavsiya xarakteriga ega ekanini aytgan Timoshenkoning advokati Aleksandr Plakhatnyuk yakuniy qarorni prezident Viktor Yanukovich qabul qilajagini bildirdi. Sobiq bosh vazir va Ukraina muxolifati liderlaridan biri bo'lgan Yuliya Timoshenko mansab vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanib 7 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Shu yilning yanvar oyida unga qotillikni uyushtirganlik bo'yicha ham ayblov qo'yilgan. Yevropa ittifoqi boshqa ko'plab mamlakatlar va huquq himoyachilari Timoshenko siyosiy sabablarga ko'ra jinoiy ta'qibga uchragan deb hisoblaydilar. Afg'onistonning janubidagi Zobul viloyatida samolyot qulab tushishi oqibatida koalitsiya kuchlarining 4 nafar harbiysi halok bo'ldi. Viloyat politsiyasi boshlig'iga ko'ra, samolyot halokatiga ob-havoning yomonligi sabab bo'lgan. Faryob viloyatida esa jangarilarga qarshi o'tkazilgan amaliyot chog'ida mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha so'nggi 3 kun ichida 70 ga yaqin jangari, shu jumladan toliblarning mahalliy lideri o'ldirilgan. Bu amaliyotlarda afg'onistonlik politsiyachilardan 3 kishi va 2 askar halok bo'lgani aytilmoqda. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda. O'zbekistonda xorij aviakompaniyalari samolyotlariga o'zbek so'mida chipta sotib olish taqiqlandi.
Dollarda olasiz, boshqa iloji yo'q.
Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasi taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudovning qamoqdan ozod etilishini olqishladi. O'zbekistonda neft va gaz zaxiralari qanchaga yetadi? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
5 yil bo'ldi mana sarsanib yurgan oxiri shu kattalar shu rahbarlar ishlamakan, ishlamakan shu odamlarga telefon qilyapman.
Dasturimiz so'ngidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Akajonim degan shirin so'zingdan qochaman go'zalchi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz ozod.info proxy serveri orqali bizning saytimizga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Xorij kompaniyalari samolyotlariga endi o'zbek so'mida chipta sotilmaydi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Moskvaga qilgan safaridan so'ng xorijiy aviakompaniyalarning O'zbekistondagi vakolatxonalari kassalari o'zbek so'mida chipta sotishni to'xtatdi. Aviakassalar sotuvchilarining aytishlaricha, o'zbekistonlik fuqaro faqat O'zbekiston havo yo'llari samolyotlariga so'mda chipta xarid qilishi mumkin. Ozodlikning ozodlik@gmail.com elektron pochtasiga 27 aprel kuni quyidagi mazmundagi xat kelib tushdi. O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan odamlardan avia chiptalarni so'mda emas, dollarda olishganini eshitib, ochig'i ishonmagan edim. Kuni kecha ayolimni yonimga chaqirmoqchi edim, aviakassaga borishsa, hozir mavsum tufayli chiptalarni dollarda sotishayotganini eshitib ochig'i hayron bo'ldim. Yana kamiga anchagina qimmatroq ham ekan. Dollar yo'qligini aytib, so'mda ham to'lansa bo'ladim deb so'rashganda, bo'ladi, faqat davlat kursida emas, balki ko'chada ko'cha, ya'ni qora bozor kursida to'lash kerak deyishibdi. Iltimos, shunga oydinlik kiritsangiz, endi O'zbekiston fuqarolari ham avia chiptalarni dollarda xarid qiladimi deb yozadi Toshkentlik Baxtiyor. Ozodlik tinglovchining shu savoli ortidan Toshkentdagi bir necha aviakassa bilan bog'landi. Muzaffar Tovur mas'uliyatli cheklangan jamiyatga qarashli aviakassa xodimining aytishicha, haqiqatan 22 apreldan boshlab faqat O'zbekiston havo yo'llari samolyotlariga chiptalar o'zbek so'mida sotilyapti, qolgan kompaniyalar samolyotlariga esa valyutada sotilmoqda.
Сейчас и турецкие авиалинии, и российские авиалинии все продают за валюту. Вы можете купить билет на узбекские суммы только
havo. Hozir barcha yo'nalishlar, turk havo yo'llari, Rossiya kompaniyalari va boshqa xorijiy aviakompaniyalar qatnaydigan yo'nalishlarga chiptalar faqat valyutada sotilmoqda. Dushanba kunidan boshlab shunday bo'ldi. Agar siz o'zbek so'mida chipta olmoqchi bo'lsangiz, faqat O'zbekiston havo yo'llari kassalariga murojaat qiling, dedi aviakassa xodimi. Toshkentdagi yana bir aviakassaga biz oddiy mijoz sifatida qo'ng'iroq qildik. Aviakassa xodimining aytishicha, Rossiya aviakompaniyalarining o'zbekistonlik yo'lovchilarga faqat valyutada chipta sotish tartibi Islom Karimovning Moskvaga borib kelganidan so'ng joriy etilgan.
Endi faqat shu bitta shu O'zbekiston havo yo'llarida so'mga olish mumkin xolos, boshqa?
Ha.
Boshqa hammasi.
Lekin havo yo'llarida 20-dan keyin joy bor. Mayda.
20-maydan keyin joy bor Moskvaga. Demak, ungacha uchmoqchi bo'lsam, faqat men boshqa kassalardan dollarga olishim mumkin.
Ha.
Bu nimaga endi bunday bo'lib qoldi? Qachon bo'ldi bunday senga?
Bexabar. Anchadan beri bo'ldi shunaqa. Inostranniylar olmayapti-da, o'shang dollarda olyapti faqat. Buni so'mga ishlamaydi-ku.
Yo'llari, masalan, Aeroflot ham boshqasiga ham so'mga olardik-ku. Boshqasidan.
Aeroflot bilaman, men endi bilmayman. Islom Karimov yaqindagina Putin bilan shartnoma tuzdi-ku.
Aha.
O'shani almashtirdi. Aeroflot dollarga o'tsin deyildi. TV GTK Rossiya dollar so'mga o'tsin deyildi. Almashildi prosta. Lekin GTK Rossiya TV faqat Peterburg ko'chadi. Shu paytgacha Peterburg ko'chayotganlar dollarda uchayotgandi. Hozir qatga uchishingiz kerak, dama dedivami?
Ha, Moskvaga uchishim kerak, dama dedivaga.
Dollarni olasiz, boshqa ilojingiz yo'q.
Dedi Toshkentdagi o'zini tanishtirmagan aviakassa xodimlaridan biri. Joriy yilning 20-mart kuni Rossiyaning Aeroflot shirkati O'zbekistonda hamon milliy valyuta so'mda sotilgan biletlardan yig'ilgan pulni konvertatsiya qilish va Rossiyaga o'tkazish bilan bog'liq muammolarga duch kelayotgani haqida rasmiy bayonot tarqatgan edi. Prezident Karimovning 15-aprel kuni Moskvaga kutilayotgan rasmiy tashrifi arafasidagi O'zbekiston va Rossiya delegatsiyalari uchrashuvida O'zbekiston tomoni Rossiya aviashirkatlariga tegishli pullarni konvertatsiya qilishga va'da bergan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasi taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudovning qamoqdan ozod etilishini olqishladi. O'zbek yozuvchisining 14 yillik qamoq ortidan ozod etilishi Toshkent hukumati bilan olib borilgan muloqot samarasi ekani ta'kidlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Yevropa Ittifoqi missiyasi rahbari nomidan e'lon qilingan bayonotda rasmiy Bryussel kelajakda ham O'zbekiston hukumatidan shunday ijobiy amallarni kutishi, jumladan O'zbekiston qamoqidagi boshqa faollar, jurnalistlar va muxolifatchilarning ham ozodlikka chiqarilishi ta'kidlangan. Yevropa Ittifoqining missiyasi o'zbek yozuvchisining 14 yillik qamoq ortidan ozod etilishi Toshkent hukumati bilan olib borilgan muloqot samarasi ekanini ta'kidlamoqda. Yevropa Ittifoqi rasmiylariga ko'ra, O'zbekistonda inson huquqlari vaziyatini yaxshilash yo'lidagi ishlar bundan buyon ham davom ettiriladi. 1999-yilda Toshkentda yuz bergan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, 14 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan yozuvchi Mamadali Mahmudov o'tgan hafta kutilmaganda ozodlikka chiqarilgandi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sirtlov ozodlik bilan suhbatda, bir mahbusning ozodlikka chiqarilishi O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq umumiy vaziyatning yaxshilanganini anglatmaydi, deya bildirgan.
Single release, but to do a group release and to exonerate the sentences, so not only to amnesty but to recognize that the convictions themselves are unlawful convictions and to allow them their human rights, allow them to freely express themselves when they return to Uzbek society.
Bir mahbusning ozod etilishi O'zbekistondagi ahvol yaxshilanganini anglatmaydi. Xalqaro hamjamiyat O'zbek hukumatidan barcha siyosiy mahbuslarni ozod etishni talab etmog'i kerak. O'zbekistondagi hukumat siyosiy mahbuslarni ozod etishi kifoya emas. Ularning qamoqqa tashlanishi noqonuniy bo'lganini ham tan olib, avvalgi faoliyatini davom ettirishlariga ruxsat bermog'i kerak, deydi Svetlov. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida kamida 10 nafar huquq faoli va jurnalist bor. Bular Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Nozim Isoqov, G'aybulla Jalilov, Abdurasul Xudoynazarov, G'anixon Mamatxonov, Yo'ldosh Rasulov, Dilmurod Saidov, Azam Turxunov kabi jurnalist va huquqbonlardir. 13 yillik qamoq jazosini o'tab, o'tgan yil fevral oyida ozodlikka chiqishi kerak bo'lgan 58 yoshli siyosiy mahbus Muhammad Bekjonning jazo muddati 1 yil avval 4 yil 8 oyga uzaytirildi. Jurnalist Yusuf Ruzimurodov ham sog'lig'i yomonlashganiga qaramay, qariyb 14 yildan buyon qamoqda qolmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz, eshitirishimiz davomida. O'zbekistondagi neft va gaz zaxiralari qanchaga yetadi? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar va dasturimiz so'ngida esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Unda tanish qo'shiqlar haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. Twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik Ozodlik to'qinlarida siz O'zbekistonning neft-gaz sohasi nobarqaror kelajak. Neft Rossiya iqtisodiy tahlili nashri mana shunday sarlava ostida 24 aprel kuni kattagina tahliliy maqola e'lon qildi. Maqolada aytilishicha, O'zbekistonda yildan yilga neft va gaz zaxiralari kamayib bormoqda. Bugungi kunda qazib olinayotgan uglevodorodlar esa mamlakat aholisining ichki ehtiyojlarini qoplashga ham yetmaydi. Neft Rossiya iqtisodiy tahlili nashri tahlilchilari tomonidan tayyorlangan maqola tarjimasini ayrim qisqartishlar bilan e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Mikrofon oldida Ilmurod.
O'zbekiston neft-gaz kompleksining yaqin kelajakdagi 5-7 yillik taraqqiyoti ikki tendensiya bilan xarakterlanadi. Birinchidan, O'zbekistonda suyuq uglevodorod tijoriy zaxiralarini qazib olish ko'lamini ko'paytirish uchun shart-sharoitlar yo'q. Bu esa mamlakat ichki bozorida neft xomashyosi, gaz kondensati va neft mahsulotlariga bo'lgan defitsitning yanada kuchayishiga sabab bo'ladi. Natijada O'zbekiston mintaqada suyuq uglevodorodlar va ulardan tayyorlanadigan mahsulotlarga eng katta ehtiyoj sezadigan mamlakatga aylanadi. Ikkinchidan, tovar sifatida sotiladigan tabiiy gazni ishlab chiqarish va uni eksport qilish imkoniyatlari sezilarli darajada ko'payishi kutilmoqda. Biroq ichki talabning o'sishi hamda eksport bo'yicha shartnomalarda belgilangan majburiyatlar, ayniqsa Xitoy oldidagi majburiyatlar e'tiborga olinsa, qazib olinadigan gaz miqdori O'zbekistonga o'z majburiyatlarini qoniqarli darajada bajarish uchun yetarli bo'lmaydi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotida aytilishicha, 2012 yilda neft va gaz kondensatini qazib olish tarixiy minimumga yetgan va 3 million 170 ming tonnani tashkil qilgan. O'zbekistonning ichki ehtiyoji esa 4 million 400 ming tonnaga teng. 2011 yilga nisbatan qazib olish 11.5% kamaygan. Bunday anana joriy yilning birinchi choragida ham kuzatildi. Ya'ni 739,5 ming tonna kam neft va gaz qazib olingan. Neft va gaz kondensati qazib olinishining barqaror pasayishi ishlatilayotgan konlardagi zaxiralarning keskin ozayib ketgani bilan izohlanadi. Yaqin kelajakda neft va gaz kondensati qazish yiliga ko'pi bilan 3.5-4 million tonnaga teng bo'ladi. Business Monitor International shirkati esa 2006 yilga kelib O'zbekistonda neft va gaz kondensati qazish 2.5 million tonnaga qisqarishini bashorat qilmoqda. Aytish mumkinki, kelajakda O'zbekistonning xorijdan, jumladan Qozog'istondan olinadigan neft xomashyosi va neft mahsulotlariga qaramligi ortib boradi. Shuni ham e'tiborga olish kerakki, O'zbekiston yaqin kelajakda mamlakat ichkarisida neft mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojning sezilarli o'sishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilyapti. Neftga bo'lgan talabni kamaytirishning eng asosiy vositasi sifatida narx-navoni oshirish omili, jumladan jismoniy shaxslardan avtomobil yonilg'isi uchun olinadigan soliqni yildan yilga ko'paytirish uslubi tanlab olingan. Keyingi 5-7 yil mobaynida O'zbekiston gaz sohasida Rossiyaning o'zbek gazi xaridori sifatidagi ahamiyatini susaytirgan tarzda asosan Xitoy bilan yaqin hamkorlik qila boshlaydi. Biroq Rossiya O'zbekiston rahbariyatiga ta'sir ko'rsatish kanallaridan ayrilib qolishdan cho'chigani sababli O'zbekistondan gaz import qilishni birato'la to'xtatishga tayyor emas. Bunday vaziyatda Xitoy va Rossiya o'rtasida o'zbek gazi uchun raqobat kuchayishini kutish mumkin.
O'zbekistonning neft-gaz sohasi nobarqaror kelajak. Neft Rossiya iqtisodiy tahliliy nashrida chop etilgan ushbu maqolaning to'la matni bilan Ozodlikning internetdagi saytida tanisha olasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'qinlarida erkin mikrofon, bu sizning mikrofoningiz. Qashqadaryo viloyatidan qo'ng'iroq qilgan ikki tinglovchimiz bir masalani ko'tardi, u ham bo'lsa yer masalasi. Tinglovchilarimizdan biri fermer xo'jaliklariga beriladigan yer haqida qayg'ursa, ikkinchisi esa tomorqa uchastkalarining qiynalayotgan, kam ta'minlangan oilalarga berilmayotgani haqida shikoyat qildi. Keling, avval birinchi fermerga berilgan yer masalasi haqidagi tinglovchimizning aytganlariga quloq tutaylik. Mikrofon oldida Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Jiyalx jamoat xo'jaligida istiqomat qiluvchi 74 yoshli G'oyibnazar Umarov.
Men Chiroqchi tumanidan Jiyalx jamoat xo'jaligidan gapiryapman. Umarov G'oyibnazar mening ismim.
Ha, G'oyibnazar aka, yoshingiz nechida?
Yoshim 74da.
E, qanday zo'ring? G'oyibnazar ota eshitaman sizda.
Endi bunday Sabirjon
Labbay.
Men azarlıqda ko'p yildan beri ishlab kelaman.
Xo'p.
Ko'p odamlarga yordami kelyapti.
Xo'p.
Buning uchun rahmat shu azarlıqning bari ishlovchilariga.
Rahmat sizga ham. Xo'p.
Masala sodirilgan shunday. Chiroqchi tuman hokimining 2009 yil avgust oyida chiqqan qarori bilan Menga shu jiyal xo'jaligining yildan 100 gektar yalimi yer ajratib, fermer xo'jaligi tashkil etib, dehqonchilik qilishga qaror chiqqan edi.
Xo'p.
Shundan beri menga tuman yer resurslari va kadastr bo'limining xodimlari menga yerni o'lchab bermayapti. Chunki yerda egallab olgan odamlar yer kadastrining xodimlaridan yerni sotib oldik deyapti. Shuning uchun menga yerni chegaralab, o'lchab, aktlab topshirishga kelmayapti.
Sizni qo'lingizda hokimning qarori bor-a?
Bora, 2009 yil avgust oyida chiqqan qarori bor.
A, nimaga endi kadastr bo'limi hokimning qarorini inobatga olmaydi?
Qamayapti-da, yerni shunga yuzlari sotib bergan ekan. Sotib olgan odamlar aytyapti, bizlar sotib oldik deydi. Ular kelib menga shularni olib berolmayapti, o'lchab berolmayapti. Demak, o'zlari sotib berganini aniq bilyapti-da.
Siz hokimga yana chiqmadingizmi? Masalan, mana sizni qaroringizni bir tinga olmayapti deb.
Qadirjon, 5 yildan beri men yozmagan joyim qolmadi. Respublikaning hamma tushkasiga ummatdan azam javob faqat shu yer kadastrining o'ziga keladi. Kadastr menga javob bermaydi. Boshamajon, ha, boramiz, o'lchab beramiz deydi. 5 yil bo'ldi, mana sarsanib yurdim, oxiri shu kattalar shu rahbarlar ishlamakan, ishlamakan, shu masalani bilamakan, bilmaymakan, shu azoblik orqali bir eshitsa, yordam bermakan degan maqsadda shu azoblikka telefon qilyapman.
Dedi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumani Chiyal jamoa xo'jaligida istiqomat qiladigan 74 yoshli G'oyibnazar Umarov. Garchi hokim unga fermer xo'jaligi haqida qaror fermer xo'jaligi tashkil qilish haqida qaror chiqarib bergan bo'lsa ham, lekin yer kadastrlar bo'limi unga shu yerni bermayotganidan shikoyat qiladi. Navbatdagi tinglovchimiz ham Qashqadaryolik Nishon tumani Paxtazor qishlog'ida istiqomat qiladigan Qo'yliq Qo'narov. U bolalari bilan, oilalari bilan juda tor uyda yashayotganligi va necha yildan beri yer olish uchun, uy qurish uchun, yer uchastkasi olish uchun ariza berganligi, lekin yerlar esa boshqa odamlarga sotilib ketayotganligi haqida shikoyat qiladi.
Men Qo'narov Qo'yli, Nishon tuman Paxtazor qishlog'idan. Nishon tuman Paxtazor qishlog'ida 24 yildan buyon ko'p xonali kvartiraning bir eshikdan kirib chiqadigan 3 xonalisida oilam bilan yashab kelyapman. Yoshim 59da. Hozirgi kunda oilamni jon sog'lik kelini bola chaqa 11ta bo'lib uyda sig'ishmay qoldik. Hovli joy qurib yashash uchun yer uchastkasi yo'q. 5ta jonson qishloq markazidan 4 km uzoqlikda shiyponda gazsiz, elektrsiz va ichimlik suvisiz majbur yashab kelmoqdamiz. Bu ahvolimizni Paxtazor qishlog'i mahalla raisi, tuman hokimligi yaxshi biladi. Ama bu halatdagi ahvolimizga mahalla raisi amaliy yordam qilishni bilmaydi. Mahalla raisini o'zi o'g'ri. O'g'ri boshlarini yig'ib ko'cha boshi qilib, dordan qochganlarni maslahatchi qilib olgan. Shular qatorida qishloq barbod bo'ldi. Bu bilan mahalla raisini aholiga bir tillik foydasi tegmaydi. Aksincha mahalla raisi qishloqni yer ostidan o'tgan santexnik turbalarini butun stankalarni buzib sotib yubordi. Ikkinchi, Nishon tuman yakka tartibda uy joy qurilishini muvofiqlashtiruvchi bo'lim boshlig'i Muhiddin Qodirov degan boyvachcha bor. Ya'ni uchastka yer maydonlarini o'lchab berib hal qiluvchi shaxs. Bu Muhiddin Qodirov uchastkaga muhtoj oilalarga emas, faqat tuman hokimiyatiga, so'ngra uchastka yer maydonlarini olib sotuvchilarga kerak. Shu sabab Muhiddin Qodirov 11 yildan buyon shu vazifada ishlab kelyapti. Uchastkaga muhtoj oilalarga Muhiddin Qodirov 2008 yil 1 yanvardan boshlab Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan uchastka yer maydonlari kim ochsa olsin savdosiga qo'yiladi deb aldab kelmoqda. Ammo 5 yil bo'ldiki birorta yer uchastkasi ham kim ochsa savdosiga qo'yilmadi. Lekin katta-katta paxta maydonlari imijimizda boyvachcha Muhiddin Qodirov tomonidan o'lchab berilmoqda, sotilmoqda. O'lchab berilgan yer uchastkalari olib sotarlar tomonidan olinib, qaytadan sotilyapti. Juda ajablanarlisi shundaki, yaqinda 06 sotixdan 12 kishiga 2 milliondan 2,5 milliongacha sotildi. Bu sotib olganlar qo'lida rasmiylashtirilgan hujjatlar va qarorlar mavjud. Ammo tuman hokimiyatidan bu to'g'rida birorta hujjat topib bo'lmaydi. Bularki davlatimizda yega yo'q. Davlatimiz bu Muhiddin Qodirovni Lacetti, Matiz mindirib to'yxonalar qurdirib qo'yaversa, bizni dodimizni eshitadigan davlatimiz bormi? Ozodlik bizning bu chorasizlik holatlarimizga mas'ul bo'lmasa-da, davlatimiz rahbarlari eshitgunga qadar takror-takror eshittirishlarini iltimos qilib so'raymiz.
Deydi Nishon tumanining Paxtazor qishlog'ida istiqomat qiluvchi Qo'yliq Qo'narov.
Mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navbatdagi tinglovchimiz Surxondaryolik taniqli jurnalist Said Muhammad Mu'minov. U Ozodlikning 9-fevraldagi Navoiyga bag'ishlangan bas maydoniga o'z munosabatini bildiradi.
Navoiyni bilish uchun avvalo bilim kerak, oldinga katta bir saviya kerak. Yaxshi bir halqa mardona yurak edi, Navoiyni o'qish halqaga ham qo'ldan kelmaydi. Men Navoiy asarlarini yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Endi Navoiyda ulug' zotlar kamdan-kam minnatlarga halqa nasib qiladi. Endi ularning asarlarini o'qish uchun ham katta yurak kerak, katta jasorat kerak. Bizning davrimizda, biz davrimizda chinnaysa hozir yoshlarda nima demak, yoshlarning saviyasi butunlay boshqa. Yoshlar uchun endi boshqacharoq bir sharoitlar kerakdir balki. Yoshlarni talpinishi boqiyaqa talpingandir. Endi shaxsan men Navoiyni o'zim o'qigan davrlarda desam 70-chi yillar davrlarini. U paytda bizda qiziqish katta edi. Mamlakat Navoiy degan Abduqodir Hayziyatovlar zo'r kuchli olmalar bordi. Biz baribir ularni asarlarini o'qiganda yuragimiz talpinib turardi. Navoiyni har bir so'zi, har bir masalan bittagina halqa bir qitasi ham odamlar yuragiga tayyorlamasdi. Masalan, noqasini, nojini, savlodini suy bo'lsin dibon, chekma mehnat tumlatib, o'lmasga sodat olamning kim kuchuk bilan qutuqni necha qilsang tarbiyat it bo'lur, dog'i eshak bo'lmasa aslo odami degan gaplarni o'zi ham har bir millat emas, nayi bashariyat uchun bir katta gapda bo'ladi. Bularni tagida juda katta asos, katta mehnat yotdi. Navoiy bugungi kunlarni ham bashorat qilib chiroylab aytgan, aytaylik haligi tohir suhavat xirmoni barbod bo'lmas, tog'lar savoqasi barbod bo'lmas, el sağ olmaz, memleket abad olmaz, fazlın Müslüm canlığı bedad olmaz diye yapılardı. Ben bir tekrar sizi şu radyonuzdaki Azadeş oğluma Süyme Hanım otanı Süyme Hanım'ı yani, sohbetlerine istemem de şimdi yüreğinizi kaçtı tokken kalan kankalık başarıyeti dahildir gözlerdi bana bu Navai'nin her bir fikirleri, gazelleri.
Dedi Surxondaryo vakili Hayit Muhammad Mumiyev. Navbatdagi tinglovchimiz Janubiy Koreyadan qo'ng'iroq qildi. Asli Andijonlik Davlatoy. U Gulnoraning yarim yalang'och suratlari o'zbekona odobga to'g'ri keladimi degan bas maydoniga o'z munosabatini bildiradi.
Gulnoraning yarim yalang'och kiyinib yurishi o'zbeklarga eng katta uyat. Ilhomjon juda to'g'ri aytdi. U prezident qizi. Prezident oilasi misol tarbiyasiga qarab, prezident farzandlarining tarbiyasiga qarab butun xalqqa baho bersa bo'ladi. Yurtni boshqarib turgan ekan azgina, mayli ko'p bo'lmasa ham azgina uzunroq, sal yopiqroq kiysa yaxshi bo'ladi. Jamshid to'g'ri aytdi, hamma unaqa yarim yalang'och to'yga borayotgani yo'q. Deyarli Andijonda to'ylar ko'proq qoricha o'tadi, juda ko'p joylarda. Men Andijonda emasman, lekin telefon orqali xabarlashib turaman, Skype orqali gaplashib turaman uy bilan. Piyostayda juda ko'p to'ylar xorij o'tadi. Xudoga shukr hali vodiyliklar o'zini yo'qotib qo'ygani yo'q. Xudoga shukr o'zbekliklarini, o'zligini asrab yuribdi. Samarqandni bilmadim. Millatchilik bo'lmasin, anaqa haligi ajratib qilish bo'lmasin, lekin bunaqa o'ylamasin. Shuning uchun yana aytaman, Gulnora Karimovani yurishi, kiyinishi umuman biz o'zbeklar uchun uyat. Chunki qayerga borsa ham O'zbekiston prezidentining qizi deydi. Yoki bir biznesmen demaydi, yoki bir oddiy Gulnora Karimova demaydi. Qayerga borsa O'zbekiston prezidentining qizi, BMT nimalarni elchisi deydi, O'zbekistondan deydi. Shuning uchun uyat. Juda ham katta uyat.
Dedi Janubiy Koreyadan qo'ng'iroq qilgan Davlatoy.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar: Afg'oniston adliya idoralarida o'zbek ayol xodimlari, ya'ni sudya va prokurorlar soni ozligi aytiladi, biroq so'nggi yillarda o'zbek qizlarining adliya organlarida xizmat qilishga qiziqishlari oshgani kuzatilmoqda. Hozirgi kunda o'nlab o'zbek ayollar mamlakatning huquq va shariat fakultetlarida tahsil oladilar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Qo'hqan.
Afg'oniston adliya organlarida xizmat qiladigan ayol mulozimlar, ayniqsa o'zbek ayollar soni o'ta oz. Bunga o'tmishda adliya organlarida ishlash ayollar ishi bo'lmagani haqidagi noto'g'ri tushunchaning jamiyatda hokim mafkura bo'lgani sabab qilib ko'rsatiladi. Bu orada ushbu idoralarda sudya hamda prokuror bo'lib xizmat qiladigan o'zbek ayollar soni ozligi ham hech kimga sir emas albatta. Buni mamlakatda o'qimishli o'zbek ayollar soni o'tmishda ozligi, shuningdek afg'onistonlik o'zbeklarning eng katta qismi qizlarning davlat idoralarida xizmat qilishlarini or sanaganliklari bilan izohlash mumkin. Afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Jamol Nosir keyingi yillargacha mamlakatning aksariyat atrof hududlarida hayot kechiradigan o'zbek oilalar o'z qiz farzandlarining zamonaviy maktablarda ta'lim olishlari tarafdori bo'lmaganliklarini aytadi. Unga ko'ra ushbu vaziyat davlat idoralarida xizmat qiladigan o'zbek ayollar sonining ozligiga olib kelgan asosiy omil sanaladi.
Asosan bizga katta qiyinchilik ayollar, masalan, soronvol yo qozi bo'lmaganlar, buki bir sinsa mahdudiyatlar familiyalarga bor ekan. O'sha sunnatiy an'anaviy gaplar bois bo'lgan bizni oilalarimiz ayollarga ijoza bergan ekan, bergan emas ekan, lekin bular borib maktab o'qisa u keyin o'sha zamon o'qigan bo'lsalar edi, xoyina-xoyi hozir fakultetni bitirib, huquqdon bo'lib bo'lib yo soronvol qozi bo'lib ishlarni qilib yurayotgan odamlar bo'ladilar. Shu asosdan o'sha zamon ijoza berilmagan, ammo hozir sharoit ancha yaxshi bo'lgan ayollarga shu tahsil qilish yo shu imkoniyatga ega bo'lganlar shu ijozani oilalari tomonidan olganlar tahsil qilish uchun.
Haqiqatan hozirgi kunda Afg'oniston sudi va prokuratura idoralarida sudya va prokuror sifatida faoliyat olib boradigan o'zbek ayollar soni ikki qo'l barmoqlaridan oshmasligi mumkin. Ammo so'nggi yillarda bir qator afg'onistonlik o'zbek qizlar huquq va shariat fakultetlariga kirib ta'sil ola boshlaganlar. Ulardan biri xonim Nozila Ilmiy bo'ladi. U mamlakatning adliya organlarida xizmat qiladigan o'zbek mulozimlar soni oshishi zarurati ustida to'xtalib, mana bularni aytdi.
Afg'onistonga birinchisi o'zbeklardan vakil xotin. Xotinlardan qarasak ko'p kam va xotinlar hokim bo'lish xolaydilar, qozi bo'lish xolaydilar, ammo ko'p kam va o'zbeklardan ham kadr kam bo'lgan. Men xolaymanki, natanxo doktor, injener, bo'lga qozilar ham yaxshi vakili defolar ham bo'lsa.
O'tmishda qiz bolalarini zamonaviy ta'lim dargohlarida o'qitishni orqilgan o'zbek oilalar bugunga kelib o'z qizlarining ta'lim olishlariga imkon yaratmoqdalar. Qator o'zbek kuzatuvchilar kelajakda Afg'oniston o'zbek ayollari orasida turli soha mutaxassislari paydo bo'lishi borasida bashorat beradilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hozir esa ozod javobning navbatdagi sonini sizlarni e'tiborlaringizga taqdim etmoqchiman. Marhamat so'rang, biz javob beramiz.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bu galgi sonida aliment va uni undirish, to'lash tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Skype orqali murojaat qilgan angrenlik 32 yoshli shaxloning aytishicha, 6 yil avval Rossiyaga ishlashga ketgan eri u bilan ajralmasdan turib boshqa oila qurgan. Shaxla 2 farzandi borligini aytib, bolalari uchun aliment undirish borasida qiziqdi. Erim bilan hali ham nikohdamiz. 2 bolam uchun aliment olishga haqqim bormi deya so'radi Shaxla. Toshkent shahar Bektemir tumani fuqarolik ishlari bo'yicha sud xodimlardan birining mikrofonsiz suhbatda aytishchi, er xotin ajralmasdan turib ham bolalar uchun aliment undirish mumkin.
Er Rossiyaga ketib uylansa, xotin aliment talab qilishga haqli. Agar er bolalari uchun moddiy jihatdan yordam bermasa, xotin sudga murojaat qilishi kerak. Nikoh guvohnomasi, ikkita bolasining tug'ilganligi haqidagi guvohnomasining kopiyasi, turar joydan ma'lumotnoma, pasport ma'lumotnomasi taqdim qiladi. Biz sud buyrug'i chiqaramiz. Sudyaning o'zi ko'radi. Shaxsning ishtiroki shart emas. yetarli asoslar, yetarli hujjatlar bo'lsa, sud aliment undirish haqida buyruq chiqaradi. Buni sud ijrochilariga topshiramiz.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz sud xodimi. O'zbekiston Adliya vazirligining sud departamentining o'zini tanishtirmagan rasmiysiga ko'ra, sud ijrochilari aliment to'lovchini Rossiyadan topib kelishi ham mumkin.
U O'zbekiston fuqarosi, propiskasi O'zbekistonda. Unga nisbatan qidiruv e'lon qilinadi. Qidiruv e'lon qilgach, uyiga xabar jo'natiladi. Sud ijrochilari uni nima qilib bo'lsa ham olib keladi. Sud ijrochilarining o'zining usullari bor. Xatlarni tekshirish, pul jo'natmalarini tekshirish, bu kabi usullar ko'p. Biz Rossiyadagi shaxs manzilini aniqlab, uni olib kelish imkoniga egamiz. Lekin bu holatda da'vogar tomon xarajatlarni ko'tarishi kerak bo'ladi. Keyingi paytda aliment to'lashdan qochib Rossiyaga ketganlar ko'payapti,
dedi suhbatdosh. Ozodlikka murojaat qilgan buxorolik Shohir akaning aytishicha, u 3 marta oila qurgan bo'lib, hozirda avvalgi 2 oilasidagi bolalari uchun aliment to'layapti. Meni avvalgi 2 oilamning har biridan 2 bolam bor. Hozir 4 bola uchun aliment to'layapman. O'zimga pul kam qolyapti. Aliment miqdorini kamaytirish imkoni bormikan, deya so'radi Shohir aka. Toshkent shahar Yunusobod tuman fuqaroviy ishlar sudining xodimiga ko'ra, bunday holatda aliment miqdorini kamaytirish mumkin.
Bitta oilasiga umumiy daromadining 1/3 qismi, ikkinchi oilasiga ham 1/3 qismi to'lanyapti. Demak, natijada daromadning 2/3 qismi alimentga ketyapti. Lekin qonun bo'yicha hamma undirilayotgan aliment daromadining 1/2 ortib ketmasligi kerak. Shunaqa paytda u sudga da'vo berishi mumkin. 50%dan ortib ketsa, sudga murojaat qiladi. Sud ahvolini o'rganib, o'shanga mutanosib ravishda kamaytirib berishi mumkin.
Dedi sud xodimi, Oila kodeksiga ko'ra aliment to'layotgan otaning boshqa voyaga yetmagan bolalari bo'lsa va ular aliment olayotgan bolalarga nisbatan moddiy jihatdan kamroq ta'minlanish holati yuzaga kelsa, aliment miqdorini kamaytirish mumkin. Shuningdek, aliment to'layotgan ota nogiron bo'lib, moddiy jihatdan qiynalib qolsa yoki aliment olayotgan shaxs mustaqil daromad ga ega bo'lsa ham aliment miqdori sud tomonidan kamaytirilishi mumkin. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, agar fuqaro aliment to'lovchi bo'lsa, er-xotin o'rtasida bu borada bir murosaga kelinmasa, xorijga chiqish uchun taqiq qo'yilishi mumkin.
Fuqaro chet elga 3 oyga yoki doimiy yashash uchun ketayotgan bo'lsa, er-xotin aliment to'lash bo'yicha kelishuv tuzishi lozim. Aliment miqdorining 1 yilligi yoki 2 yilligini birdaniga to'lashi mumkin. Imkoni bo'lsa, bolaning 18 yoshga to'lgunicha to'lanadigan aliment miqdorini birdaniga to'lashi mumkin. Aliment evaziga mol-mulk berish yoki o'zaro boshqa bir usulda to'lashni kelishib olishi mumkin. Lekin kelishuv bo'lmasa, sudga murojaat qilinadi. Sud da'vogar tomonning arizasiga ko'ra fuqaroning xorijga chiqishiga taqiq qo'yishi mumkin. Bunday taqiq bo'lsa, aver vizasini ham ola olmaydi. Umuman O'zbekistondan chiqishi taqiqlanadi.
Dedi Toshkent shahar Bektemir tuman fuqaroviy ishlar bo'yicha sudining xodimi. Amaldagi qonunlarga ko'ra, bolalar ona bilan qolsa va ota aliment to'lovchi bo'lsa, ayrim hollarda boladan tashqari onaga ham aliment to'lanadi. Oila kodeksiga ko'ra, quyidagi holatlarda onaga aliment to'lanishi mumkin. Bular ayolning homiladorlik paytida, bola tug'ilgan kundan boshlab 3 yil davomida, agar bola nogiron bo'lsa 18 yoshga to'lguncha, shuningdek, agar ona bolalikdan birinchi guruh nogironi bo'lib bola tarbiyalayotgan bo'lsa, onaga ham aliment to'lanishi mumkin. O'zbekiston qonunlariga ko'ra aliment to'lashdan bo'yin tovlagan shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Aliment 3 oydan ortiq muddatda to'lanmasa, Jinoyat kodeksining 122 moddasiga ko'ra fuqaro jazoga tortiladi. Bunday holatda fuqaro eng kam shaqning 50 barobarigacha miqdorda jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi mumkin. Shuningdek, 6 oygacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Fuqaro sud qaroriga ko'ra bir marta jazolanib, ikkinchi bor yana aliment to'lamasa, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Aliment otaning yoki onaning har oydagi ishaqi va boshqa daromadlardan undiriladi. Qonunga ko'ra, aliment miqdori aliment to'lash majburiyatiga ega tomon umumiy daromadining 1 bola uchun 25%, 2 bola uchun 30% va undan ko'p sonli bolalar uchun 50%ga qadar deb belgilangan. Har bir bola uchun undiriladigan aliment miqdori eng kam ishaqining 1/3 qismidan kam bo'lmasligi kerak. aliment farzand voyaga yetguniga qadar, ya'ni 18 yoshga to'lgunicha to'lanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz, endi men navbatni Chodir xayol eshitirishiga beraman, uni Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Огромная гордость, конечно, за такую премию.
Chodir xayol dasturining ilk sahifasini O'zbek teatriga bag'ishladik. O'zbekistondagi yoshlar teatri Sankt-Peterburgda joriy qilingan Kirill Lavrov mukofoti sohibi bo'ldi. Mukofot rus zabon teatrlarining Rossiyada o'tgan festivalida O'zbek teatriga berildi. O'zbekiston yoshlar teatri festivalda Malikai Turandot spektaklini namoyish qildi. Bu spektakl O'zbekiston yoshlar teatri rahbari Nabi Abdurahmonov tomonidan taniqli italyan dramaturgi Karlo Gotsining asari asosida sahnalashtirildi. Malikai Turandot spektakli Kirill Lavrov mukofotiga sazovor bo'ldi. Bundan g'oyat mamnunmiz, deydi O'zbekistondagi yoshlar teatri rahbari muavini Lyudmila Abramova Ozodlik bilan suhbatda.
Огромная гордость, конечно, за такую премию, потому что театр, естественно, получает оценку зрителя аплодисментами своими. Но если в итоге есть вот как бы материальная вот такая вот премия, ну, то есть там она очень интересная, такая стеклянная статуэточка с подписью, видно, Кирилла Лаврова. Ну, я не знаю, гордость, радость, оценка, желание, ну, я не знаю, постыдить тех, кто этот спектакль не увидел, потому как Санкт-Петербург его... увидел, причем мы дважды ездили с этим спектаклем.
Suhbatdoshga ko'ra, 5 yil oldin joriy qilingan bu obro'li mukofot O'zbekiston yoshlar teatri erishgan badiiy salohiyat va teatr sohasi rivojiga qo'shilgan hissa uchun berilgan. Suhbatdoshimiz Lyudmila Abramova o'zi ishlayotgan teatr rus va o'zbek tillarida spektakllar namoyish qilib, muxlislar olqishiga va mukofotlariga erishganligini alohida ta'kidladi.
Inson umri poyonli. Qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bilganlaring ham, sezganlaring ham, sevganlaring ham yolg'on.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi qahramoni 27 tilda qo'shiq aytadigan 42 yashar o'zbek hofizi Shuhrat Vohidov. Asli sozanda bo'lgan hofiz Shuhrat Vohidov ijodi bugungi pop qo'shiqchilik quyushqonidagi barcha formalarda turlanganini, tushlanganini ko'ramiz. Folklor va sevgi ohanglarida yo'g'rilgan Shuhrat Vohidovning akajon qo'shig'i Marg'ilon bozoridagi popukkan kabi shirin tuyuladi.
Akajon, choy.
Akajonim, degan shirin so'zingdan qosh kamon, go'zal chehra joningdan. Akajonim, degan shirin so'zingdan.
O'zbekistonning buyuk kelajagini ko'ra olmayotgan islomiy jangarlarga qarshi propaganda asari bo'lgan Vatan sarhadlari qo'shig'ida hofiz Shuhrat Vohidov yana bir taniqli hofiz Ozodbek Nazarbekov bilan birgalikda afsonaviy yovuz kuchlarni la'natlaydi.
Aytqachon yozdim
Shuhrat Vohidovning kel deb aytilgan qo'shig'i qahramoni esa katta yo'lda gitara ko'targan xippi tasodifan sohib jamol boshqarayotgan avtomobilning shaydo yo'lovchisiga aylanadi. Shuhrat Vohidov ijro etgan yolg'on deb atalgan qo'shiq esa bir yil ichida el og'ziga tushdi. Mendek do'sting yo'q, bir chin so'zing yo'q, nega do'sting yo'q, yolg'on, yolg'on. Bu qo'shiq asosida klip suratga olingandan keyin esa qo'shiq virtual olamda ham ommalashdi. Bu qo'shiq muallifi Shuhrat Vohidovga qo'ng'iroq qilganimizda u kishi Samarqandda konsert berayotgan edi. Konsert orasidagi tarafusda biz bilan suhbatlashgan Hofiz qo'shiqning qanday qilib omma orasida tarqalishi siri ochilmagan jumboq ekanini alohida ta'kidladi.
Bu qo'shiq 1 yil bo'ldi qo'shiqqa yaralganiga. Ha, 1 yil bo'ldi. Musaxon Nurmatov musiqasi bu. Ahad Qayum she'ri. Bu endi hayotda olingan. Endi har bir inson oilasida rashk qiladi. Rashk qilib podozreniya bo'ladi, lekin o'z podozreniya noto'g'ri narsa, rashk. O'sha nimadan olinganda hayotning nimadan oxirida so'ziga agar demoqchisiz boshla yolg'on deysa, keyin oxirida 4-chi kubletiyada rashkim deb boshlaydi. Endi rashkim shunaqa ekan, xafa bo'lmaysan. Qolgan boshqasi yolg'on ekan, o'zi rashk qilganim o'zi nima ekan deb so'zlari mana shunaqa iboratdan hayotda.
Endi siz ko'p qo'shiqlar ijod qilgansiz, lekin nima uchun mana shu yolg'on degan qo'shig'ingiz el og'ziga tushdi? Nima sabab bo'ldi bunga?
Endi boisi endi hayotdan olingan nima qo'shiq bo'ldi-da, endi bilmayman, ijro ham yaxshi deyishdi, qo'shiq ham yaxshi, kompozitor ham yaxshi yozgan deyishdi. Endi shu sabab shudir, endi bilmayman, xalqni dili nozik, xalq o'zi biladi nimani tanlashi. Shuning uchun o'ylaymanki, biz bilmaymiz, xonandalar o'zi ko'pincha bilmaydi qaysi qo'shiq hit bo'ladi, qaysi biri bo'lmaydi. Ishongan qo'shig'ingiz hit bo'ladi degan ishonib kelayotgan qo'shiqingiz hit bo'lmasligi mumkin. Shunga endi begina olib qarasangiz, har bitta san'atkor bilmaydi qaysi qo'shiq hit bo'lishini. Shuning uchun o'zi xalqni tanlaganida.
Klipni kim suratga olgan?
Klipni Avaz G'ofurov olgan.
Endi klipda qanaqadir sahnaviy alomatlar bor ekanda, buni endi kim nima qildi, o'ylab topdi? Siz ham qatnashdingizmi, ishtirok qildingizmi jarayonda? Ya'ni o'sha nimada?
Endi rejissor o'sha Avaz G'ofurov bo'lgan. Avaz G'ofurov videosi shu klipda agar ko'rgan bo'lsangiz, boshida telefon qiladi, telefonni ko'tarmaydi. Xayoli boshqa joyga boradi. Bu biron joyga nima qildimi, u deb xayoli o'sha boshqa nimaga boradi-yu, lekin ayol kishi o'sha xotinim o'ynagan Ruxsora Sultonova u syomkada bo'ladi. Syomka paytida telefonni ham eshitmaydi, ko'tarmaydi ham. A bu tomon nimaga ko'tarmayapti deb podozreniya bo'lib, hayoti nima qilib, podozreniya rashk qilib, keyin qidirishni boshlaydi. Har bitta qidirayotganda nima bo'ladi? Ko'rgan bo'lsangiz kerak, bir 5-6 marta, 10 martalab telefon qiladi, oxirida topib oladi.
Endi bu qo'shiqni el nazariga tushishiga o'sha yolg'on degan narsani ko'payib ketgani, odamlar yolg'ondan ozor chekayotgani shu ham bois emasmi?
Yo'q, bunaqa, bu yolg'on emas, bu anaqa, agar so'zga ahamiyat bersangiz, bilganlaring ham, sezganlaring ham, gaplaring ham yolg'on deydi. U imina o'zini nimasiga aytadi? Xotiniga aytadi yoki ayoliga aytadi, sevgan ayoliga. Chunki u xayolida esadi, xayol bo'yicha esadi-da. Xayolda endi biz nima qilib beramiz? Xayolida esayotganda atak klipni telefon qilayotgan bo'ladi-da, xayolida. Sen aytganlaring hammasi yolg'on, ko'tarmayapsan, biron joyda yurgandirsan, mani aldab deydi-da, oxiri borib qarasaki, syomkada ekan.
Endi Shuhrat aka, bizlar tanish qo'shiqlar degan formatda bizlarni suhbatimiz. Tanish qo'shiqlar degan format va bu formatda mana shu qo'shiqdan beramiz, bir bo'lak beramiz. Agar bir xirgoya qilib bersangiz boshini, u yog'ini men sifatli programmada qo'yardim-da.
Ochmaydi, men ko'rsatib nima qilib beraman.
Ha, marhamat.
Sezganlaring ham, sezganlaring ham, sezganlaring ham yolg'on, yolg'on sevganing, ko'ngil qo'yganing, yonib kuyganing yolg'on. Yolg'on,
yolg'on, bilganlaring ham, sezganlaring ham, sezganlaring deganlaring ham yolg'on yolg'on suyganing ko'ngil qo'yganing yonib kuyganing yolg'on 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 suyganing ko'ngil qo'yganing yonib kuyganing yolg'on yolg'on.
Suhbatdoshimiz 42 yashar o'zbek hofizi Shuhrat Vohidov Toshkentdagi Glier nomidagi musiqa maktabida g'ijjakchilikdan saboq olgan va keyinchalik yakkaxon ashulachilikka o'tganini aytadi.
Aslida men o'zi Toshkentda tug'ilganman, ota-onam Samarqandda. Men Glier maktabi kollejini tugatdim. Keyin estrada aktyorlik, teatralni, san'at instituti. Vot, a tak men endi nimada g'ijjakchi bo'lganman.
G'ijjakchi, ha.
Rejekchi bo'lganman, endi ashulachiga bu chiqim bo'lgan, endi ashulani.
Ya'ni sodadadan chiqqan ashulachi.
27 tilda ashula aytaman. 27 davlat tilida ashula aytaman.
27 tilda ashula aytasizmi? Biz Chexiyadamiz. Chexcha ashula aytasizmi? Chex tilida.
Ha, yo'q, chex tilida aytmayman, lekin Chexiyani to'yi bo'lganda meni taklif qilishgandi. Shu butun chet davlatlarni ashulalarini klassika, nima italyanskiy klassikalar, keyin angliskiy nimalarni hammasini man aytib kelganman jonli ijro.
Demak 27 tilda qo'shiq aytasiz?
Ha, 27 tilda qo'shiq aytaman. Endi bu nima deydi? Endi san'atkor ko'p nima bilan uchrashganmiz, har xil davlatlarga borganimizda ularni hurmatini qilib, masalan o'zbekiston san'atkorlari hech qaysi san'atkorlarga kam joyi yo'q degandek ularga ham ijro qilganmiz, ular hammasi hayron qoladi, qanaqa qilib bu o'zbekiston bo'yicha endi chet davlatdagi san'atkorlar, agar bilsangiz masalan amerikalikman qatti endi bilsa ispanchada bo'lsa ispan bilan ingliz tilini aytadi, amerikancha bo'lsa faqat ingliz tilini aytadi, to'g'rimi? Afzal endi o'zbek san'atkorimiz shu har xil nimalarda harakat qilganmizda.
27 tilda qo'shiq aytadigan 42 yashar o'zbek hofizi Shuhrat Vohidov tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi qahramoni bo'ldi.
Bilganlaring ham, sezganlaring ham, sevganlaring ham yolg'on. Bilganlaring ham, sezganlaring ham, sevganlaring ham yolg'on. Yolg'on suyganing, ko'ngil qo'yganing, yonib kuyganing yolg'on. Yolg'on, yolg'on suyganing, ko'ngil qo'yganing, yonib kuyganing yolg'on. Yolg'on. Yolg'on, yolg'on suyganing, ko'ngil qo'y.
Hurmatli tinglovchilar, Chodir xayol eshitirishi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.